Labrīt!
Jā, nu, vakar daudz pavērsienu. Ukrainā augstākā rada nobalsoja par atgriešanos pie 2004. Gada konstitūcijas. Ir kļuvuši zināmas arī prasības, kas iekļautas Ukrainas prezidenta un opozīcijas parakstītajā līgumā. Vēlā vakarā parlamentārieši balsoja par vairākiem likumiem. Notika arī publiskā atvadīšanās no iepriekšējās dienās sadursmēs bojā gājušiem protestētājiem. Kāda ir situācija bijusi šonakt Ukrainā?
Nu, jāsaka, ka šonakt Maidanā bija diezgan savāda atmosfēra, jo no vienas puses bija tādas gavilas par to, ka ir panāktas kaut kādas kaut kāds kompromiss ar esošo varu, un vara piekāpjas arī visi tie likumi, kurus tu tikko minēji, tik tiešām ir pieņemti, un tas ir milzīgs solis. Uz to pat, piemēram, pirms kādām 5 dienām nevarēja pat cerēt opozicionāri. Bet no otras puses bija zināma veida neapmierinātība tieši ar to, ka daudzi maidanieši, kā viņus te jau tagad sauc, pieprasa vienīgi Janukoviča atkāpšanos. Tas ir tas, ko viņi grib, tas ir viņu tā kā lielākais, galvenais mērķis, un uz neko mazāku viņi nav gatavi piekrist. Tādēļ tajā brīdī, kad uz skatuves parādījis opozīcijas līderi, kuri ir sēdējuši pie viena galda ar Ukrainas prezidentu, viņi tika izsvilpti. Vēlāk gan Kličko kungs, partijas Udara līderis, ir atgriezies uz skatuves un ir savā veidā atvainojies protestētājiem un teica, ka jā, tik tiešām viņš strādās. Arī viņa galvenais mērķis ir panākt Janukoviča atkāpšanos. Es biju runājusi arī ar dažiem cilvēkiem uz Maidana, ierakstīju viņu viedokļus un varam paklausīties vienu no tiem.
Уже есть опыт того, что какое-то решение было принято незаконно, да, и какую оно вызвало реакцию. То есть, вероятно, если будет невыполненное решение, то, наверное, реакция будет аналогична.
Она будет в 10 раз сильнее.
Но она в любом случае
победа может в том, что, ну вот сейчас этот первый шаг, если его называть победой, будет, ну, надеемся, что меньше крови будет. То есть вот этот беспредел, все-таки силовиков убрали.
Tātad šie manis aptaujātie cilvēki uzskata, ka visticamāk likumi, kurus augstāka rada ir pieņēmusi, tiks ievēroti, jo citādi vīlušies cilvēki varētu sarīkot atkal kaut kādas sadursmes. No skatuves vakar izskanēja arī aicinājums uzteikt ultimātu esošai varai un arī opozīcijas līderiem, un ja līdz šodienas 10:00 rīta nebūs panākta Janukoviča atkāpšanas, tad iet uzbrukumā uz prezidenta administrāciju, bet kad gāju runāt ar parastiem, tas bija izteikts no skatuves, bet kad es gāju runāt ar parastiem cilvēkiem tajā pašā Maidanā, viņi nebija tik ieinteresēti šādā te scenārijā un viens viedoklis kā piemērs.
Поедем по местам, будем на местах стоять, будем забастовку объявлять, будем еще много методов есть таких мирным путем, будем все-таки стараться его мирным, с противом будем. Хоть я и казах, я могу сброю взять, могу и, но буду стараться всеми возможными путями, всеми возможными, мирным путем все-таки его устранить и законно. Но все равно надо садиться за стол, даже с врагами надо садиться за стол. Lūdzu plahoj mir, čem harošajā vainā.
Varam secināt, ka ne visi agresīvi noskaņotie.
Nē, bet šīs cilvēks bija no tā sautas sotņas, tā ir paša aizsardzības grupa, kura apsargā Maidana barikādes, iekšējā armija, ja tā varētu teikt. Bet starp opozicionāriem ir arī ļoti viena no nozīmīgākām grupām ir tas augstais labējais sektors, tie ir ļoti radikāli noskaņotie jaunieši, kuri tad stāv arī barikādes pirmajās rindās, un viņi ir ļoti grūti paredzēt, ko viņi dara, jo viņa līderis arī šonakt paziņojas, ka viņš aicina savus cīņas biedrus, jeb kuriem, jebkādiem līdzekļiem apstādināt valdošas reģionu partijas darbību. Un te uzsvaru ir jāliek uz tiem jebkādiem līdzekļiem. Tad viņš aicina izmantot arī vārdarbību. Tāpēc ir ļoti grūti paredzēt, kas notiek šodien, cik daudziem cilvēkiem tas ultimāts ir saistošs, cik daudzi grib tiešām to uzturēt. Un vēl viens nozīmīgs attīstības pavērsiens, protams, ir baumas par prezidenta Janukoviča beigšanu, kā to daudzi sauc, ir Ukrainas mediji ir pilni ar ziņām par to, ka Janukovičs ir aizlidojis uz Harkivu, tā ir austrumu pilsēta, kaut gan tur ir lidosta, Harkivas lidosta to neapstiprinā, bet vienas Pravda, Ukrainas, ir tāds ukrainska Pravda avīze, tās mājaslapā ir pārdījušas ziņas no amerikāņu vēstniecības vai no administrācijas, kuri tad apstiprina, jā, ka tiešām Janukovičs tur ir aizlidojis. Es domāju, ka no tā ir daudz atkarīgs. Ja tiek tiešām valsts prezidents nolēms beigt vai kaut kādā veidā neusturēties galvaspilsētā, tas varētu raidīt vēl lielāku eiforiju protestētājiem. Bet man ir bažas par to, ka šis eiforijas vilnis, kurš daudziem ir un ko es vakar piedzīvoju tomēr Maidana laukumā, neskatoties uz to izvilpšanu, bija eiforijas sajūta, uzvaras sajūta. Un ja nākamie notikumi neusturēs to pacilāto garastāvokli, tad daudzi būs vīlušies, un ja, piemēram, labējais sektors būs vīlies, tad ko viņi tālāk varētu darīt, nav skaidrs, bet man ir...
Bet pastāv bažas par iespējām vardarbības kārtējo uzliesmojumiem.
Nu, tādas bažas Kīvā uz doto brīdi pastāv vienmēr visu laiku. Nekad nevar paredzēt, kas notiks tālāk. Ir tīpaši ņemot vērā, ka vietējie žurnālisti spriež par vietējas milicijas un specvienību evakuēšanu, kur vakar dienas laikā notika, un tika runāts, ka miliči tika izvesti ārpus pilsētas, atpakaļ uz saviem reģioniem, un vakar parunājos ar vietējiem žurnālistiem. Viņi saka, ka nu, tas varētu būt tikai tāda vienkārši izrādīšanas, un īstenībā tie ir kaut kur tepat ārpus Kīvas centram. Un vēl viena nozīmīga lieta, ļoti daudz no reģionu partijas, no valdošas partijas deputātiem ir attiekušies, izgājuši ārpus savas partijas, nolikušas partijas biļetes, daži pat tas biļetes, nu, partijas kartiņas savas ir dedzinājuši, bet atkal vakar parunāju ar vietējiem Ukrainas žurnālistiem, kas strādā augstākā radā Ukrainas parlamentā, un viņi uzskata, ka tas arī varētu būt tāda, nu, izrādīšanas, jo īstenībā tie cilvēki joprojām atrodas Janukoviča kontrolē, un tikai tagad pilda kaut kādu kompromisu, bet nebūt nav viņi nav atteikušies no savas lojalitātes viņam. Bet, nu, atkal tas ir spekulācijas, jo daudziem tie balsojumi radā, kur visi balsoja vienādi, izskatījās aizdomīgi daudziem. Bet, nu, jāskatās, kas notiks tālāk, jo šodien it kā radas parlamenta sesija ir jāturpinās. Ja viņi lēms atkal sanākt, tad jāskatās, kādus likumus viņi vēl pieņem.
Jā, paldies Olgai Dragiļevai par ieskatu tajā, ko par vakar panākto opozīcijas un varas vienošanās domā Ukrainas iedzīvotāji. Protams, sekosim līdzi tālākiem notikumiem Ukrainā. Un Olga Dragiļeva turpinās mums vēstīt.